конечно, ақтабайды. Мысалы, мен дуайны түшуді. Омны саласын, дарыла, дарылайсын. Ошында бол берсе, бол берді. Ол өресе, бейілдағыдай іштеке жоқ. 15 сом, 10 сом, 14 сом болса, ақтайды. Берге 25 сом, 30 сом болса шығып кетеді. Омны да 3-4 күннен кейін уже шығып кетеді. 30 сом болса шығып кетеді. Дуайны, тройны болып кетті.
Дыйқандар жер семірткіштердің қымбат екеніне қарай түшім арзан бағаланып жатқанын айтуда. Ал аз келгенсіп дарылардың бағасы тұрақты болбай сезонға жараша қымбаттап тұрады. Ал емі дыйқандардың жазда еккен егіне күзде қандай түшім берері, қанша шығым жұмсалғанына қарай табышмақ қойдан қалай береді.
Бұдайға екі жол бере тұрған болса, біріншісінде мысалы 1 гектар бұдай ексең, бірінші мачайынан 150 килодай, 250 килодай мачайынан беріп тұрып, арқасынан Силитераны версең, ана түшүмдү аласың ана. Мурун ошондой эле да сайыз маалды. Азыр андай жок. Битамалыңды сатсаң, окаташыңбы, эмеңби, кандай болот? Бала чакан, мектеп, кийим кече, ошондой эптер долуудат да болгончо.
Алар дарыларды колго кирген жерден таап, алып келип сатыкка коюшат. Алардын бири Апиза Мумаева өзү сатып жаткан жер семирткичтерди арзан деп коёт.
Азотпу бул?
Бул мачайына.
Мачайына канча?
Мачайына 25 теңге.
Бұл өзі жерсемдік кіште бұл тұра?
Бардығыны жерсемі, азот деле бұл деле де. Мұна осы азот мұны.
Ал қанша?
23 тен килеге. Мұна ол 25 тен килеге. Білбейін, бұл тұрыз қылбадым өле мен, білбейдім бұл асын.
Бұл жаң аштыңыз да?
Бұл жаң ашылды да.
Азы қандай алымда табы бұл?
Сүзігіле кетіп ұта деймі.
Адамдар қымбат деші алып табы, жа арзан екен деп алып атышалы?
Арзан еле?
Бұл қаяқтан алып келесіздер, қаяқтық бұл?
Бұл Қазақстаннан келеді дейді ғой. Қазақстандық дейді.
Азырынча Кыргызстанда жер семирткичтерди сатуучу завод жок. Андыктан Кыргызстандын дыйкандары кошуна мамлекеттердин өндүрүүчүлөрү койгон баадан көз каранды. Өткөн жылы кыргыз өкмөтү 52 000 тонна жер семирткичти дыйкандарга жеңилдетилген баада тараткан. Өкмөттүн оштогу өкүлүнүн орун басары Ахматжан Махмадов быйыл жеңилдетилген баада дыйкандарга дары берилбей турганын айтты.
Бир тилекке каршы андай мамлекеттик деңгээлде бул маселе чечилбей калды. Анан кийин бир вариант болду эле Казакстандан келет деп. Бирок бүгүнкүнгө чейин бул чечилген жок. Ошондуктан анан бул бүгүнкү баалар 23 сомго башталышты. Мына 21-22 сом болду, азыр 23 сомго чыгып кетти. Негизги себеби жол кире маселеси бар да, жол алыс. Азыркы биздин областтагы территориядагы сатылып аткан жер семирткичтер булар негизи Россиядан. Анан алыс райондорго жеткириш дагы мындан да кымбат болуп калышы мүмкүн.
Жергиликтүү аткаминерлер бир нече жылдан бери Кыргызстанда айыл чарба химия заводун ачуунун үстүндө катуу иштеп жатабыз деген убадаларды берип келишкен. Ал убадалар азыркы күнгө чейин аткарылган жок. Андай заводдун баасы 300 миллион доллардын тегерегинде экени айтылып жүрөт. Кыргызстан бир жылда 250 000 тонна жер семирткич керектейт. Кыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.